Tekið fyrir á 933. dagskrármáli sala fasteigna frumvarp mál 665 á þingskjali 1197, það er framhald annarrar umræðu. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, hér er nokkuð tímamót að ræða þó að þetta sé nú ekki stórt og mikið mál frá háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd. En hér erum að ræða, virðulegi forseti, á þessu kjörtímabili frumvarp sem er að því að lækka gjöld. Það gerist nú ekki hverjum degi. Og við getum nú ekki annað, virðulegi forseti, en að greiða atkvæði með því.
Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 33 samhljóða atkvæði. Þá verða greitt atkvæði um aðra til þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Er atkvæðasendur fundarstjórn forseta?
Já, við
forseti byður... Atkvæðagreiðslan verður endurtekin. Fyrstu grein. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Þá voru greitt atkvæði um aðra til þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið, önnur til þriðja grein eru samþykktar með 35 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu ef engir hefur andmælum, það er samþykkt. Þá er tekið fyrir á 935. dagskrármálið ákvörðun EES nefndar